Азаттык радиосунан сөйлөп турабыз. Студияда Саида Бабамгожа. Назарыңызга өткөн аптадагы маңыздуу окуяларды сараптайтын апта тынысы багдарламасын сунабыз. Энди алда камтылатын тактырдар менен өздөрүңүздү тааныштырып өтөйүн. Актобе облусундагы кактыгыс барысында тагы бир сарбаз каза болуп, 9 шабуулдаушу окка ушту. Маңгыстауда ерүүлдеп жаткан мунайшылар аларды колдоп Астанадагы мерейтойго келмеген белгилүү британдык әнші Стингке дән риза. Алматыдагы Кытай консулдугу алдында маңгыстаулык мунайшыларды колдоо акциясы өттү. Куугундагы бизнесмен Мухтар Аблязов президент Назарбаевка катышты жаңа компромат чыгарды. Президентке адалдыгын далилдөө үчүн Казакстанга оралган бурунгу банкир Марғулан Сейсенбаев шартты түрдө 2 жылга сотталды. Темиртаудагы мектеп дагы кыза түстү. Осы жана тагы башка кабарларды апта тынысы багдарламасынан тыңдайсыз. Эндиче азаттык менен бирге калыңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген айдарды бассаңыз болғаны.
Кадермен тыңдарман, апта тынысына илинген басты тагырыпты назарыңызга усунгалы отурмун. Сонымен Актобе облусу Кеңкияк аулунда жагдай әлі тынышталар эмес. Мунда жума күнү кечкисин белгисиз топ менен полиция арасында атыш болуп, 10 адам каза тапкан. 10 адамдын биреуи полиция кызматкери болсо, 9-у карсылаш жактын азаматтары көрүнөт. Актобе облустук ички иштер департаментинин баспасөз кызметинин кабарлоонча, Суңкар жана Бүркүт арнайы бөлүмчөлөрү жума күнү кечкисин Кеңкияк кентиндеги мунайшылар көчөсү сынның бойында орналасқан үйді тексермекші болған кезде үй ішінен белгісіз біреулер полицияға суық қарудан оқ жаудырған. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жума күні кешкі сағат 9-дар шамасында Ақтөбе облысы Кеңкияқ ауылында полицияларды өлтірген күдіктілердің ізіне түсу барысында тағы да атыс болып бір сарбаз мерт болған. Арнайы операция кезінде бірнеше сарбаз жарияланыпты. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің өкілі Алмат Иманғалиев қарсылас жақтан 9 адамның оққа ұшқанын айтты.
Деді
Алмат Иманғалиев шілденің 9 күні Азаттық тілшісіне. Кеңқияқ ауылы тұрғындарының айтуынша атыс кезінде гранатомет пен БТР сияқты қару түрлері қолданылған. Ауыл тұрғыны Ардақ Құбашеваның айтуынша кешкісін басталған атыс таңға дейін жалғасқан.
Кешке басталды, сосын БТР қалай кетті, соңғы Нефтяник көшесінің несінде ғой, төменінде ғой болған. Кешке қарай дүкендер апақ сапақты мына атыс басталған дүкендер бәрі жауып шығып, сосын жаңа дүкенге барып келген көшеде бірен саран ғана адам
Дейді Ардақ Құбашева Азаттық тілшісіне. Азаттық радиосының Ақтөбедегі тілшісі Әлима Абдірованың айтуынша, қазіргі таңда қауіпсіздік мақсатында ауылда газды өшіріп тастаған, тұрғындардың тіпті ауыз суға да қол жете алмай отырған көрінеді. Ал ауа райы болса 40 градустан жоғары ыстық, тұрғындардан маза қашқан, көшеге шықпауға тырысады. Ал атыс болған жердегі үй қираған деп айтып отыр, дейді Әлима Абдірова. Азаттық тілшісі сенбі күні Кеңқияқ ауылының әкімшілігі мен полициясына хабарласқанмен ешқандай жауап ала алмады. Естеріңізге сала кетейік, маусымның 30-нан шілденің 1-не қараған түні Ақтөбе облысындағы Шұбарши ауылында екі полиция қызметкерін белгісіз біреулер атып кеткен болатын. Бірнеше күннен кейін осы қарулы топпен атыста тағы бір арнайы жасақ сарбазының мерт болғаны белгілі болды. Осы апта басында Ақтөбе полициясы құқық қорғау қызметкерлерінің өліміне қатысы болуы мүмкін ақтөбелік 6 азаматтың атын атаған болатын. Полицияның айтуынша, қазіргі таңда оларға іздеу жарияланған. Дүйсенбі күні Ақтөбеде баспасөз жиынын өткізген ішкі істер департамент өкілдері жексенбі күні осы күдіктілердің бірінің ағасы оққа ұшқанын да хабарлаған еді. Ақпарат бойынша күдіктілерді ұстауға ішкі әскери бөлім солдаттары, ішкі істер министрлігінің Сұңқар және Бүркіт атты екі арнайы жасағы және ақтөбелік Арлан мен Собор атты арнайы жасақтар жұмылдырылған. Операция кезінде сонымен бірге әскери әуе көліктер де қолданылып жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Қазақстанда Астана күнін тойлау президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне сыйлық жасау жарысына айналып кеткен. Астана күнін желеу етіп Назарбаевтың туған күнін ел болып тойлау дәстүрі қалыптасқан. 2008 жылдан бастап 6 шілде президенттің туған күнімен бірге бір күнге орайластырылған Астана қаласы күні биыл ерекше ұзақ тойланды. Бұл күнге орай Қазақстан тұрғындары бір күн демалса, ал Астана тұрғындарына 3 күн демалыс берілді. Тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарына ден қойыңыз.
Шілденің төрті күні Астана қаласы күніне орай болатын шараларды ресми түрде ашқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұрғындарды қала күнімен құттықтады. Салтанатты рәсімді ашу кезінде сөз сөйлеген президент бүкіл әлемнің Қазақстанды Астана арқылы біліп отырғанын атап өтті. Ол өз сөзінде Астананың Еуразия құрлығының орталығына айналып бара жатқанын да басып айтты.
Қалыптасқан дәстүр бойынша Астана күнінің алдында осы рәсімді орындау, салтанатты орындау біздің дәстүрімізге айналып келе жатыр.
Мамандардың айтуынша, биыл Астана күні тұңғыш рет ұзақ тойланып отыр. Бұл күнге орай Қазақстан тұрғындары бір күн демалса, ал Астана тұрғындарына үш күн демалыс берілген. Үш күн деген аты болмаса, қала күнін тойлау өткен аптадақ басталып кеткен болатын. Шілденің бірінде мұнда Бәйтерек мультфильмінің тұсаукесері өтсе, шілденің екісінде Нұрсұлтан Назарбаевқа арналған Терең тамырлар спектаклінің премьерасы болды. Дәл осы күні екінші Астана экшн фильмдерінің фестивалінде ашылып, оған әлемнің түкпір-түкпірінен келген кино әлемінің жұлдыздары қатысты. Олардың арасында Стивен Сигал, Майкл Мэдсон, Арман да Санта сияқты актерлар бар. Жұлдыз демекші, биыл Астананың туған күніне орай британдық әйгілі әнші Стингте шақырылып, шілденің төрті күні ол концерт беруі тиіс болатын. Әйтсе де шілденің үші күні әншінің Қазақстаннан мұнай-газ саласындағы жұмысшылар ереуіліне қолдау ретінде Астанада белгіленген концертінен бас тартқаны белгілі болды. Әнші қазақстандық жұмысшылардың басындағы жағдай туралы Amnesty International құқық қорғау ұйымының өкілдерінен естіп білген. Мамыр айынан бері еңбекақыға байланысты талаппен ереуілдеп жатқан Маңғыстаудағы өзен мұнай-газ кәсіпорнының 250 жұмысшысын кәсіпорын басшылығы өткен аптада жұмыстан шығарған туралы Азаттық радиосы хабарлаған болатын. Ал Астана қаласының ресми сайты мен мемлекеттік ақпарат құралдары әншінің елге келмеуін басқаша түсіндіріп отыр. Стингтің Астанадағы концертін ұйымдастырушылардың өкілі Жанар Калбачева әншінің қойылымы ұйымдастыру техникалық себептерге байланысты болмайтынын хабарлап, концертке алдын ала билет сатып алғандарға ақшалары қайтарылады деді жексенбі күні өткен баспасөз мәслихатында.
Компания STCS Management, отвечающая непосредственно за гастроли артистов, уведомила казахстанскую сторону о невозможности проведения концерта по возникшим у них организационно-техническим причинам.
Президенттің туған күнімен тұспа-тұс келетін қала мерекесіне Қазақстан тұрғындарының пікірі әртүрлі. Астана қаласында бір жылға уақыт тұрып келе жатқан журналист Өркен Кенжебек қысқа уақыт аралығында Астана қаласы әу бастақ көздеген мақсатының шағын бөлігін болса да орындады деп есептейді.
Бұны біз қанша жамандайық, сынайық, бұған үкіметтің ақшасы кетті, ауыл бағдарламасы дамымай жатқан кезде қайда бір Астананы дамытты дегенімізбен, қазір мен Астанада мынандай бір қызықты байқаймын да. Астана сол облыста бір ойлаған бір мақсатына кішкене болсын жақындаған сияқты, яғни облыстағы мақсаты осы. Шынымен де алты алаштың басын алаламай, 300-ің басын жаңағы үйітіп ұстап тұратын, шынымен де Астана деген сөзге лайық болсын деген сияқты мақсат болды ғой. Қазір мысалы мен соны байқап отырған сияқтымын.
Ал той болса да өз орнымен болу керек деген тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы Астана мерекесін барған сайын астатөк ақша шығарып тойлауды бос мал шашпақтың әуресі деп атайды. Халықтың жүдеу тіршілігін осы сияқты тойлардың көлеңкесінде қалдырып, бізде бәрі керемет деп жаһанға жар салу ойсыздықтың белгісі дейді.
Қазір халықтың жағдайын ойлап қараңызшы, ауылдық жерлерде әсіресе жұмыссыздық болған адамдар жұмысып жүр. Мынау уақыт өтеде қазір атысып шығып жатыр, полицейлермен атысып жатыр. Ал сол атысып жатқан қолына қару алған жастар кімдер? Қазақтың жастары, ауылдың жастары. Жұмыс жоқ, күнкөріс жоқ, сөлген амалсыздан басқа діни секталарға ілесіп кетіп, өздері оққа ұшып, басқаларға қауыштырып сөйтіп жатыр. Осындай жағдайға жеткен елде Астананың дүрілдетіп тойын жасау дегеннің өзі ол барып тұрған күнә, оған жол беруге болмайды. Ана жақта қантөгіс, мына жақта ереуіл, ал Астанада той өткізіп отырмыз. Осыны ойлап қарашы, келген Қазақстанның азаматы осы қалай деген сұраққа жауап іздеп көрсінші. Мына Астананың тойының кезінде былайша айтқанда Нұрсұлтан дегеніміз Астана деген ұғымды сіңіру. Бұл Астананың тойы емес, түптеп келген кезде Нұрсұлтанның тойы.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Айта кету керек, британдық белгілі музыкант Стингтің Маңғыстау мұнайшыларын қолдау мақсатында Астана мерейтойына бармайтындығы жайлы ақпарат ереуілшілердің көңілін бір серпілтіп тастаған. Азаттық тілшісімен әңгімелескен мұнайшылар бір айдан бергі наразылықтарына әлем назары ауа бастауы көңілдеріне үміт отын ұялатқанын айтады. Астана мерекесі күндері тек Стингтің ғана емес, ауа райының қолайсыздығына байланысты мерекені қорытындылайтын гала концерт те өтпей қалды. Астана бақыт мекені концертін өткізу шілденің 6-сы күні кешке белгіленген еді. Қазақпараттың хабарлауынша концерт алдында нөсер басталып, соның салдарынан концертке келген адамдар тарап кеткен. Ал жауын шашының салдарынан техникаға су өткен. Ұйымдастырушылардың айтуынша Нұрсұлтан Назарбаев келуі тиіс болған концертте жарық пен дауыс театры үлгісіндегі қойылым жоспарланған екен. Оған керекті техника 4 елден 5 жүк ұшағымен және 10 жүк көлігімен жеткізілген. Өздеріңізге мәлім, шілденің 6-сы Астана күні ғана емес, сонымен бірге Назарбаевтың да туған күні. Ал қазақстандықтар Астана күні мен президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күнін тойлап жатқан кезде әлеуметтік қарсылық қозғалысы Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларына қолдау ретінде Алматыдағы Қытай консулдығы алдында наразылық акциясын ұйымдастырған болатын. Әр түрлі топ өкілдері биліктен Батыс Қазақстанда жазықсыз түрмеде отырғандарды босатуын, Қытай инвесторларынан жұмысшылар құқығын бұзбауын талап еткен. Бұл туралы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының репортажына ден қойыңыздар.
Маңғыстау облысындағы мұнай компанияларының ереуілге шыққан жұмысшыларын қолдауға жиналған 15 адам жұмысшылар құқығын аяққа таптап отырған Қытай инвесторларының Қазақстаннан кетуін талап етті. Қытай консулдығының алдына жиналған топқа Медеу ауданы прокурорының орынбасары Асхат Жакупов наразылық шарасына келгендерге рұқсат етілмеген акция өткізіп жатқаны туралы ескерту жасады. Ол заңға сәйкес бейбіт түрде өткізілетін шерулерге арнайы рұқсат алу керектігін айтқанымен, наразылық шарасына келгендер мұның бәрін білетінін және одан конституциялық құқықтарын бұзбауын өтінді.
Участники данного пикетирования. Сейчас, в настоящий момент, вами проводится несанкционированное уполномоченным органом общественно-политическое мероприятие. И уголовное ответственность по статье 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Все знаем.
Халыққа баспана қалдырай қозғалысының белсендісі Сұлубике Жақсылықова Маңғыстаудағы жұмысшыларға қолдау көрсеткен адамдарды жазықсыз түрмеге жауып жатқанына наразы екендерін, сонымен қоса Ақтөбе мұнайгаз компаниясы президентінің жұмысшылар алдында сөйлеген сөзі наразылық акциясын ұйымдастыруға себеп болды дейді.
Қазақстанның топ менеджерлері айтпайды ма? Біздің Қытайдан келген қонағымызға, Сюкетянға сөз берейік деп ше? Жоқ, мен емес қонақ, сендерсіңдер қонақ, сендер қателесесіңдер деп айтады дейді. Бірден бір осы бүгінгінің себепкері осы сөз болды. Қытайлар біздің жерде ешқандай да олар қожайын емес. Біздің жеріміздің қожайыны тек қана қазақстандықтар, қытайлықтар емес. Қандай ол шетелдік инвестор болса да, олар біздің жерімізде қонақтар.
Қазақстан социалистік қозғалысының тең төрағасы Жанна Байтелева 6 шілде президенттің туған күні екенін айта келе, петицияны Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай басшысы табыстасын деген ұсыныс айтты. Оның айтуынша, президент Қазақстан азаматтарына қарағанда Қытай басшысымен көбірек кездеседі. Ол биліктен наразылық шарасына жиналғандар атынан жұмысшылар құқығын қорғап жүрген адамдардың Қуаныш Сейсенбаев, Наталья Соколова және Ақжаны Таминовты босатуын талап етті.
Сегодня день рождения Нурсултана Назарбаева. И пусть ему хотя бы глава Китая передаст, потому как, наверное, они чаще видятся, чем Назарбаев со своими гражданами, то мы недовольны тем, что происходит в Мангистауской области.
Қытай консулдығына келген наразы топтан петицияны қазақстандық полиция капитаны Ерболат Саянбаев қабылдап, ертең консулдыққа тапсыратынын айтты. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, сіз апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты айыптаған мәлімдеме таратты. Әблязов қолындағы деректерге сүйене отырып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты хабар агенттігінің акциясына әуелі заңсыз иеленіп, кейіннен оны мемлекеттік компанияға 100 миллион долларға сатты және салықтан жалтарды деп айыптап отыр. Ол бұл хатын Қазақстанның құқық қорғау органдарына жолдап, тексеруді талап еткен. Алайда билік Нұрсұлтан Назарбаевқа бұл мәлімдемеге толыққанды түсінік бермеді. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
4 шілде күні Республика газетінде жарияланған мәлімдемеде қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 4 бабы бойынша айыпты деп санайтындығын және Қазақстанның бас прокурорынан, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасынан, қаржы полициясы мен ішкі істер министрінен осыған орай қылмыстық істі тексеруді талап етеді. Сондай-ақ осы мәлімдеме мен тексеріс нәтижелері туралы парламент пен конституциялық сотты құлағдар етуді сұрайды. Автор 2008 жылы 21 наурызда мемлекеттік компания ұлттық ғылыми технологиялық самғау холдингі хабар акционерлік қоғамының акциясын 100 миллион ақш долларына сатып алғанын жазған. Ал бұл акцияның түпкі иесі қызмет бабын асыра пайдаланып, өз отбасымен үлестес тұлғаға алып берген Нұрсұлтан Назарбаев болатын дейді. Республика газетінде жарияланған мәлімдемеде Мұхтар Әблязов Нұрсұлтан Назарбаевты жоғарыда аталған 100 миллион ақш долларынан табыс салығын төлемей кетті деп айыптап отыр. Бұл мәселеге қатысты Хабар агенттігі акционерлік қоғамы басқармасының жаңа төрағасы Айдос Үкібаев пікір айтудан бас тартты.
Сұхбат бермейтін едім. Енді әркімнің өз пікірі бар ғой.
Президент әкімшілігінің қызметкері барлығы Астана күніне дайындық қамымен жүргенін, сондықтан ешкіммен байланыстыра алмайтынын айтты.
Қазіргі уақытта бізде шара өтіп жатыр еді, сондықтан мен сізді ешкіммен байланыстыра алмаймын қазір.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы, ағасы Алтынбек Сәрсенбайұлын Дариға Назарбаева 2005 жылы монополия құрып алды деген уәжіне қарсы арызданып сотқа берген болатын дейді. Оның айтуынша, бұл жайт қарапайым халыққа да белгілі жағдай болатын. Ол ағасы Алтынбек Сәрсенбайұлының келтірген дәлелдерін сот ескермегенмен уақыт өте келе барлығы әшкере бола бастады дейді.
Сот істі қарап, президенттің қызының пайдасына шешіп берді. Алтынбек Сәрсенбайұлына мен бауырыма 1 миллион теңге айыппұл төлеуге және жаңғыны теріске шығаруға міндеттеді. Бұл шындығында да хабарда және ақпарат құралдарын президент әулетінің оның қызының жекешілендіріп, жеке билеп түстігіні, үстемдік құрғаны ақпарат саласында. Ол айқын нәрсе. Сол кезде бұрын ақпарат және мәдениет министрі болған, сол саланы жетік білетін Алтынбек Сәрсенбайұлы бұған нақты дәлелдермен дәлелдеп құжаттарды көрсетті. Сот оның бірде біреуін негізге алған жоқ.
Мәлімдеме авторының айтуына қарағанда, хабар агенттігі мен Самғау холдингі арасындағы келісім шарттың Алматы қаласындағы аймақтық қаржы орталығының арнайы сауда алаңында ашық сауда тәсілімен жүзеге асырылуы қаржы иесінің салықтан жалтару үшін жасаған заңсыз әрекеті. Қазақстан Республикасының салық кодексі бойынша мұндай тәсілмен жүзеге асырылған қаржы операциялары салықтан босатылады. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сонымен өткен аптада қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязов президент Назарбаевқа қатысты жаңа компромат шығарса, ал президентке адалдығын дәлелдеу үшін Қазақстанға оралған бұрынғы банкир шартты түрде 2 жылға сотталды. Шілденің 8-інде сот Альянс банктің бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаевты шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырды. Адвокат Палада Тепсаеваның айтуынша, Сейсенбаевқа банк қаражатын заңсыз пайдаланған деген айып тағылған. Адвокаттың айтуынша, экс-банкирге әуелі алдау арқылы мүліктік зиян тигізу бойынша айып тағылған екен. Бірақ сотта бұл айып дәлелденбеген. Халықаралық іздеу жарияланған Марғұлан Сейсенбаев өткен жылдың қараша айында Қазақстанға оралған болатын. Келген бойда ол ақпарат құралдарын жинап, өзінің президентке адал екенін дәлелдеуге келгенін айтып, қуғында жүрген өзге саяси эмигранттарды өзінен үлгі алуға шақырған болатын. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәншүк Асаута айтып береді.
Альянс банктің бұрынғы басшысы Марғұлан Сейсенбаев шартты түрде 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Осылайша жұма күні жарты жылға созылған сот процесіне нүкте қойылды. Сейсенбаевтың адвокаты Паллада Тепсаеваның айтуынша, жұма шілденің 8-і күні Алматыда Сейсенбаевтың үстінен қозғалған қылмыстық іске қатысты сот үкімі шыққан. Оған банк қаражатын заңсыз пайдаланған деген айып тағылған.
Прокурор просил 5 лет лишения свободы. Ему дали 2 года условно.
Адвокаттың айтуынша, экс-банкирге әуелі қылмыстық кодекстің 182-ші бабы, яғни алдау арқылы мүліктік зиян тигізу бойынша айып тағылған. Алайда адвокат бұл айып сотта дәлелденген жоқ дегенді айтады.
Конечно, мы оправдание просили, потому что я считаю, что он виноват, но мы этим приговором довольны. Суд был очень объективный.
Еске салсақ, 2009 жылы қаржы полициясы 67% акциясы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі банктың бір топ басшысының үстінен қылмыстық іс қозғап, оларды сеніп тапсырылған өзгенің мүлігін иелену немесе ысырап қылу арқылы жымқырды деп айыптаған еді. Олардың арасында Марғұлан Сейсенбаев та бар болатын. Оның айтуынша, ол дәл осы мезгілде шетелде демалып жүрген екен. Қылмыстық істі достарынан естіген ол, айналасындағы адамдардың кеңесімен шетелде біраз уақытқа қала тұруды жөн көріпті. Алайда халықаралық іздеу жарияланған Марғұлан Сейсенбаев өткен жылдың қараша айында Қазақстанға оралған болатын. Келген бойда ақпарат құралдарын жинаған Сейсенбаев өзінің президентке адал екендігін дәлелдеуге келгенін айтып, қоғында жүрген өзге саяси эмигранттарды өзінен үлгі алуға шақырған еді. Шілденің 8-і күні соттың шешіміне қатысты адвокат Паллада Тепсаева бұл сот үкімінің кейінірек әкімшілік істер қатарына ауысатынына үміттенетіндігін айтты.
Вообще эти статьи экономические, я думаю, в ближайшее время в связи с гуманизацией они перейдут в разряд административных.
Дейт адвокат Палада Тепсаева. Айта кету керек, бизнес саласында түрлі сатыдан өткен Марғұлан Сейсенбаев 2002 жылы туған ағасы Асқар Галин екеуі Альянс банкін ашқан болатын. 2006 және 2007 жылдар Марғұлан Сейсенбаев осы банктың директорлар кеңесінің төрағасы болып тағайындалған. 2009 жылдың наурыз айында мемлекет әлемдік қаржылық дағдарыспен күресін алға тартып, банктың бақылау пакетін Самұрық-Қазына қорының меншігіне берген еді. Қазір 44 жастағы Марғұлан Сейсенбаев Жезқазған облысында малшы отбасында дүниеге келген. Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін тәмамдаған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Теміртауда орыс тілінде білім беретін екі мектепті қайта құруға қатысты сот өтіп жатыр. Жүздеген орыс тілді оқушының берген арызына қатысты билік өкілдері қазақ тілді оқушылардың саны күрт өскендігін уәжгілады. Шілденің 8-і күнгі сотта екі жақтың уәждері тыңдалды. Алғашқы жақ, яғни арызданушы жақ, оқушылар атынан олардың ата-аналары өздерінің құқықтары аяқ асты болып жатқандығын айтса, ендігілері, яғни жауап беруші жақ, яғни қалалық білім басқармасы істерінің тек заң аясында екендігін дәлелдемек болды. Тақырыпты Мәншуға Сотай жалғастырады.
Теміртаудағы дау жергілікті биліктің орыс тілінде білім беретін екі мектеп, нөмір 9-шы мектеп лицей мен нөмір 16-шы орта мектептерін қазақ тілді ету туралы шешімнен кейін шықты. Бұл өзгерістен соң 1200-ге жуық оқушы 1-ші 42-ке дейін өзге аудандардағы жаңа мектепке ауысуы тиіс. Алайда көптеген ата-аналар мен мұғалімдер мұнымен келіспей, қазіргі таңда шамамен 250-ге жуық оқушының атынан қалалық сотқа арыз түсті. Жұма шілденің 8-і күні осы іске қатысты екінші сот отырысы өтті. Мұнда арыз беруші оқытушылардың атынан олардың ата-аналары мен жауап беруші жақ қалалық білім басқармасының уәждері тыңдалды. Алдымен сөз алған ата-аналардың қорғаушысы адвокат Нұрхан Жұмабеков қазіргі таңда нөмірі 9-шы мектеп лицей оқушыларының құжаттарын автоматты түрде 14-шы мектепке көшіру процесі жүріп жатқандығын айтты. Оның сөзінше бұл іс ата-аналардың рұқсатын тіпті жасырын жүріп жатыр екен. Сондықтан сот процесі аяқталмайынша бұл процестің тоқталуын талап етті адвокат Нұрхан Жұмабеков.
Я прошу, чтобы на момент рассмотрения дела в суде приостановили вот эту передачу личных дел.
Алайда сот бұған әзірге ешқандай жауап бермеді. Сотта енді сөз алған санэпидемстанция мамандары қалада қазақ тілді мектептерінің талапқа сай еместігін, соған сәйкес бір емес бірнеше рет білім басқармасына нұсқау жібергендіктерін атап өтті. Атап көрсетілгендей, талап бойынша мектептердегі оқушылардың тығыздығы 2,5 шаршы метрге бір оқушыдан келуі тиіс екен. Дегенмен қазақ тілді мектептерде оқушы көптігінен бұл талап орындалмай келген, дейді СЭС өкілі. Алайда бой бермеген ата-аналардың бірі өздерін көшірейін деп отырған 14-ші мектеп 9-ші мектептің барлық оқушыларын қабылдай алмайтындығын айтты. Бірақ білім басқармасындағылар 9-шы мектептегі барлық балаларды бір ғана 14-шы мектепке көшіру міндетті емес, ата-аналар балаларын кез келген қаладағы мектептерге алып баруына болатындығын айтты. Еске салсақ, Теміртау қаласындағы нөмірі 9-шы мектеп лицей биыл оқу жылының аяғына дейін тек қана орыс тілінде білім беріп келді. Нөмірі 16-шы орта мектепте оқушылар қазақ және орыс тілінде қатар білім алды. Ал енді бұл мектептер қазақ мектебі болды. Жергілікті басшылық Теміртауда ұлты қазақ оқушыларының саны артып келе жатыр, ал орыс тілді оқушылар саны соңғы жылдары күрт азайып кетті деп отыр. Азаттыққа түсініктеме берген Теміртау қаласы әкімінің әлеуметтік салаға жауапты орынбасары Юрий Жулин қаладағы орыс тілді мектептердің жартылай бос тұрғанын да алға тартады. Ал қазақ оқушыларына орын жетіспейді, сол себепті жаңа мектеп салудың қажеті жоқ, мектептерді жай ғана қайта ұйымдастыру керек, дейді. Ал қазір өтіп жатқан сот процесіне қатысты әкімнің орынбасары былай деген еді.
Это право родителей, мы живем в правом государстве. Другое дело, что я считаю, что родители должны были изначально так поступить, а не выходить на всякие несанкционированные митинги, там, акции.
Оның сөзінше қазіргі таңда қала әкімшілігінің мектептерді қазақ тілді ету туралы бұйрықты жүзеге асыру жұмыстары тоқталмай жүріп жатқан көрінеді.
Насколько я знаю, ГУРАНО этот вопрос продолжает решать, поскольку судом, насколько я знаю, никакие не выносились при остановлении вот этого приказа.
Осылайша шілденің 8-і күні өткен соттың ендігі отырысы шілденің 12-сіне жоспарланды. Екі жақта өзінің дұрыстығын дәлелдемек ниетте. Айта кету керек, Теміртауда 31 жалпы білім беретін мектеп бар. Олардың 3-і қазақ тілді, 12 мектеп аралас, яғни қазақ және орыс тілдері. 16 таза орыс мектептері. Шағымданушылар бұйрықты жойдан бөлек жауапкерден қалалық білім беру бөлімінен арыз беру кезінде төленген мемлекеттік баж салығы көлеміндегі ақшаны өндіріп алуды талап етіп отыр. Теміртаудың қалалық білім беру бөлімінен талап етілген барлық ақшаның жиынтығы 1 миллион теңге шамасында, шамамен 7000 долларға жуық, дейді ата-аналардың адвокаты Нұрхан Жұмабеков. Мәншуға Сәутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Вы
Өткен атада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген айдарда бассаңыз болғаны.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасы қандай жиеліктерден берілетіндігін естеріңізге салып өтейін. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиеліктерінен беріледі. Қымбат тыңдаушым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы апта тынысы бағдарламасын мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Бірер сәттен кейін назарыңызға Перекресток атты орыс тіліндегі бағдарламамызды ұсынатын боламыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.